Rádio Praha, zprávy.
Minister vnitra Ivan Langer by dal přednost pádu vlády před jednáním se Vlastimilem Tlustým. V rámci Dnu evropského dědictví byla otevřena Jeruzalémská synagoga v Praze. Barbara Špotáková vytvořila nový světový rekord. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Vyjednávání s poslancem vládní ODS Vlastimilem Tlustým o jeho podpoře při hlasování o nedůvěře vládě nepřichází v úvahu. V dnešním pořadu Otázky Václava Moravce to řekl místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer. Podle něj by od ODS bylo pokrytecké, kdyby současně odsoudila Tlustého jednání v kauze ex-poslance Jana Moravy a současně ho žádala o podporu. Než prosit Vladimíra Tlustého o podporu, tak ať ta vláda radši padne, prohlásil Langer. Opoziční ČSSD chce po blížících se říjnových krajských a senátních volbách ve sněmovně hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Budovu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v pražské Škrétově ulici ozdobila tento týden pamětní deska věnovaná československému politikovi a bývalému předsedovi ústředního výboru Národní fronty v roce 1968 Františku Krigilovi. Nynější sídlo rady v minulosti sloužilo právě Národní frontě. V Česku v sobotu oficiálně začaly Dny evropského dědictví, potrvají do 21. září a otevřou přes tisícovku památek. Lidé se budou moci podívat i do objektů, které jsou jindy nepřístupné. A tak je dnes otevřena i Jeruzalémská synagoga v Praze, jediná, která leží mimo okruh známých židovských památek na Starém městě. Vznikla jako náhrada za 3 synagogy, zbourané při asanaci na přelomu 19. a 20. století a je v Evropě ojedinělá volnou secesní stylizací maurského slohu. Nyní prochází rekonstrukcí. Jak řekla Jana Smejkalová z pražské židovské obce, hned u vchodu do synagogy čekalo na odborníky překvapení. Skrývalo se na zadní straně 4 mramorových desek.
Nikdo netušil, že na zadní straně jich je dedikace, která byla věnovaná stavitelům, císaři Franci Josefovi, sponzorům a ještě dalším významným osobám židovské obce. Tyto dedikace byly obráceny směrem ke zdi po 28. říjnu 1918, tehdy, když se po celé Praze strhávaly rakouské firmy a císařské znaky a de facto 90 let byly utajeny veřejnosti.
Rekordních 4153 krojovaných účastníků měl průvod, který v sobotu jako součást 6. ročníku slováckých slavnostních vína a otevřených památek prošel Uherským Hradištěm. Dosavadní maximum z roku 2006 přitom činilo 1352 krojovaných. Česká oštěpařka Barbara Špotáková zvítězila po třetí za sebou ve světovém atletickém finále díky světovému rekordu 72 metrů 28 centimetrů. V první fotbalové lize porazila Viktoria Žižkov Bohemian z Praha 4-2 a ještě počasí je polojasno, teploty se pohybují mezi 11 až 15 stupni Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. A teď už si řekněme, co nás čeká v další části dnešní relace. Prezident Václav Klaus vyslovil kdysi obavu, že by se Češi mohli rozpustit v Evropské unii jako kostka cukru v kávě. S kostkou cukru si pohrává i chystaná vládní kampaň k českému předsednictví Evropské unie. Jak to ale s reálnou kostkou cukru bylo doopravdy, to už je námět naší dnešní historické rubriky. V knihovničce Rádia Praha vás pak seznámíme s autory knihy o posledních žijících kanibalech a zastavíme se také na stránkách krajanského tisku. Tolik k programu a teď už přeji příjemný poslech. Evropě to osladíme, slibuje vládní cukrová kampaň v uvozovkách samozřejmě, která má upozornit občany na blížící se české předsednictví Evropské unii. V televizním spotu si několik známých českých osobností cvrnká s kostkou cukru. Vynálezem, který bez nadsázky obletěl celý svět a jehož rodištěm jsou dačice. Na to, jak to bylo s kostkou cukru, se ředitelky tamního muzea Marie Kučerové zeptala Martina Bílá, která připravila dnešní historické obzory.
Za zvuku Beethovenovy ódy na radost hymny Evropské unie si osobnosti ve spotu hrají s kostkou cukru. Kampaň se krátce po jejím představení stala terčem kritiky. Některým vadil do jiných jazyků těžce přeložitelný slogan, jiným výběr osobností nebo už samotný motiv kostky cukru, která prý není až tak docela českým vynálezem. Jak to s ní tedy bylo? V Dačicích, kde kostka vznikla, stával v 19. století cukrovar.
Musím říct, že i vlastně takové počátky o moderní zpracování jak cukrovky jako takové, jak vlastně ji známe dneska, se právě děly tady na Dačicku, protože již v roce 1829 tady začal vznikat cukrovar, který založili bratři Grebnerové. A to byl vlastně takový prvopočátek i potom té další výroby cukru a cukru kostkového tady v Dačicích. Takže dejme tomu potom vlastně v tom 19. století to slazení tím cukrem už bylo hodně rozšířené, začala se více pít káva, začala se pít více čaj, takže tím se rozšiřovalo i to slazení.
Vyprávění o tom, proč před lety v Dačicích vznikla kostka cukru, je dosti známé, ale natolik půvabné, že stojí za to si ho připomenout.
Říká se lec, kdy za vším hledej ženu, takže skutečně i tady v Dačicích vlastně to bylo tak, že zatím byla žena a byla to manželka Jakuba Krištofa Rada, ředitele dačické rafinérie, paní Juliána. Jednoho dne, prý to bylo v létě roku 1841, se zranila, když sekala homoly cukru. Takže asi to nebylo jednoduché nasekat takové ty velikánské homole, které se do té doby dělaly, když si vlastně chtěla osladit asi kávu nebo osladit nějaké jídlo. Takže stačila chvilka nepozornosti a úraz byl na světě. Takže asi se zavázaným prstíkem šla za manželem a řekla tak, řediteli, už s tím konečně něco udělej a začni vyrábět něco jiného, menšího, co nám usnadní trošku život.
Asi za 3 měsíce po úrazu dostala paní Juliana od manžela netradiční dárek.
Byla to bednička, kde bylo 350 kostek cukru a ty původní byly dokonce nejenom bílé, ale i červené. Byly přibarvené, takže vypadaly asi velice hezky. My jsme se vlastně později k tomu barevnému cukru vraceli. No a kostečky tehdy byly 2 rozměrů. Vyráběly se kostky o hraně asi 15 mm, čili ty byly větší než ty současné, a potom takové drobnější o hraně asi 12 mm. No a ještě bych dodala vlastně, jak vypadal lis na výrobu kostek. Pan Rad vymyslel takový vlastně jednoduchý princip. V tom lisu byly uloženy 2 desky, ta spodní byla plná a ta vrchní deska, byly to desky měděné, měla 400 vlastně, teda tehdejší lis měl 400 čtverečků otvůrku, do kterého se rovnoměrně rozetřela ta cukrová hmota. Desky se natlačily pod ten lis a na jeden zátah vlastně se slisovaly, na druhý zátah radnicemi vyrazily na spodní desku. Kostečky byly samozřejmě malé, takže se dobře sušily. Sušení trvalo jenom asi 10 až 12 hodin, takže to byla i jedna z takových velkých výhod oproti dřívějším homolím.
Jaký měl tenhle vynález úspěch?
No samozřejmě značný, sice ne hned v počátku, možná panovala taková jakási nedůvěra, ale kostkový cukr z Dačic vlastně se záhy dostal i do Vídně. Radův vynález byl prezentován na výstavě v roce 1845. A vlastně ten jeho patent na výrobu kostek se zanedlouho rozšířil vlastně do celého světa. Takže princip výroby kostkového cukru skutečně můžeme říct, že má počátky u Radova vynálezu lisu na výrobu kostek.
Na místní poměry byl cukrovar dost velkým podnikem.
Bylo to v podstatě asi 30 dělníků, když pomineme ještě úřednictvo nebo z toho vyššího vedení té rafinérie, takže na Dačice to byl skutečně tehdy velký podnik A zajímavé bylo také, protože Rad byl veliký podnikatel, vynálezce a skutečně koumák. A zavedl zde první parní stroj v Račicích a byl to jeden z prvních parních strojů vlastně v širokém okolí.
Patent vynález kostky cukru získal roku 1843. Co se dále dělo s jeho autorem?
Musím říci, že pan Jakub Krištof Rad dlouho v Dačicích nevydržel. On tady byl ředitelem rafinérie 6 let a v roce 1846 odchází do Vídně. Bohužel z rafinérií to nevypadalo potom dobře, takže fungovala v Dačicích jenom do roku 1852. Takže výroba kostek cukru byla poté na jiných rafinériích na Moravě a ve světě, jak už jsem řekla, že ten patent vlastně se dostal do celého světa. Ale přímo v Dačicích máme po kostce cukru jenom nějaké zbytečky v bývalé rafinérii, která byla potom zbourána, a máme tu taky krásný žulový pomník kostce cukru.
Jak už bylo řečeno, slogan Evropě to osladíme i samotné použití kostky cukru vzbudilo rozruch a vyvolalo protichůdné reakce. V Lidových novinách reagoval na vládní kampaň také článek Luďka Staňka, jak Češi ukradli kostkový cukr. V němž se například dozvídáme, že se vynálezce kostky v Čechách ani nenarodil, ani neumřel, ani tu nestudoval a podle všeho ani nemluvil česky. Co je na tom pravdy?
Tak dalece možná o něm zase toho tolik nevíme. Je pravda, že tady byl velice krátkou dobu, těch 6 let, a samotný Jakub Krištof Rad pocházel ze Švýcarska. Takže pro nějakou komunikaci asi tady s obyvatelstvem zřejmě musel zvládnout nějaká slovíčka česky, ale je pravda, že tehdy ta němčina asi byla skutečně jazykem, který vládl v té první polovině 19. století, kdy tady v Dačicích působil. Což je možné. Sympatické je ovšem, dodala bych, že potomci Jakuba Krištofa Rada, kteří žijí vlastně v Rakousku, ve Švýcarsku, mají kontakt s Dačicemi. A dokonce v roce 2003, když jsme slavili výročí kostky cukru, odhalila prapravnučka Jakuba Krištofa Rada zde v Dačicích pamětní desku. A tady bych jenom podotkla, že prapravnučka již česky mluvila.
Směje se Marie Kučerová a upřesňuje, že si ona Radova prapravnučka připravila český překlad proslovu předem. V Dačicích věnovali kostce cukru i část expozice místního muzea. Návštěvník se zde dozví historii kostky, může si prohlédnout model cukrovaru, staré formy na homole cukru a mnoho dalšího.
Podcasting, to je pohodlný způsob, jak si kdykoliv poslechnout naše pořady v počítači nebo přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz.
Kniha Proč je noc černá byla před časem v literární soutěži Magnesia Litera oceněna jako objev roku. Jejími autory jsou mladí výtvarníci Barbora Šlapetová a Lukáš Richtstein. Ona malířka, on sochař. Od roku 1998 podnikli 4 expedice na Papuu Novou Gvineu a přivezli odsud unikátní záznam vyprávění posledních divoce žijících kanibalů, kteří dosud nepřišli do kontaktu s bílou civilizací. S autory knihy hovořil Vilém Faltýnek. Knihovničku Rádia Praha uvádíme v repríze.
Ty šípy jsou pro nás vzácný, hlavně tyhle ty krátký, protože ty jsou vlastně od těch absolutně nedotčených lidí. A když od nich ten šíp získáte, hodně to znamená, protože oni neradi vlastně se s těma šípama loučejí, protože je neustále svírají v ruce a očekávají něčí útok. A potom si velice vážíme tyhle ty velký kamenný sekery, která je takovej emotivní dar právě od jednoho tam z těch náčelníků z této oblasti, který poprvé, od Ariuma, no, který poprvé vlastně viděli nás jako bělochy a vyprávěli nám, co si o nás myslejí a co si myslejí o světě a o zemi a co zažívají během dní.
Oh,
My jsme se tam rozhodli jít proto, protože jsme z našich předchozích expedic víme, že ta civilizace se šíří strašně rychle a že se nedá předpokládat, že dalších 5 nebo 8 let, během 5-8 let, tam určitě prostě ta civilizace dojde i prostřednictvím třeba civilizovanějších jako kmenů, který žijou v sousedství, třeba 14 dní chůze o tamtať nebo 3 neděle chůze o tamtať. Aby někde zůstali nedotčený lidi jako v nějakém safari. To je taková nádherná jako utopie. No. Přesto jsme jako se dostali zřejmě k posledním lidem, který tímhle způsobem žijou. Když se nás ptali, jak vypadá náš svět, tak určitý věci, jaký máme třeba zbraně, tak určitý věci jsme jim nemohli popsat prostě, že existují nějaký tlačítka, že existují nějaký zbraně, které vybouchnou jako sopka, zlikvidují prostě oblast tak velkou, jakou si vůbec ani nedou představit. Tak tohle jsme nemohli. Takže když se ptali, jaký zbraně, tak jsme jim popisovali spíš náš středověk třeba. Jo? Popisovali jsme jim meče, sečný zbraně, takový, který si dovedou představit.
Jak jste se vůbec na tu cestu a na ty rozhovory s nimi, jak jste se na ně připravovali?
Ono to už je dost dlouhodobá příprava, protože my jsme vlastně poprvé v Indonésii jako takový byli v roce 97, ještě před těma všema expedicema. Vlastně tahle první cesta byla taková jako průzkumní. No a postupně se to nabalovalo, že jsme se prostě seznamovali s těma lidma, šli jsme dál a dál, vždycky od těch sousedů k těm dalším sousedům a dál, až jsme vlastně dospěli k tomu, že jak se s nima pořád bavíme, že je škoda, že to nějakým způsobem není podchycený. Jo. A vlastně ta předposlední expedice už byla taková jako hodně cílená a tam jsme si už dělali kamarády do té vůbec jako neprostoupené oblasti za tu pacifikační linii. To je taková pomyslná hranice, kam prostě nevstupují jak místní, tak samozřejmě ani ne ty Indonézani, natož jako běloši. My jsme během té doby si sepsali prostě ty otázky, které vlastně na které jsme mysleli už vlastně celou tu dobu a na některé jsme už s některými už i mluvili. Samozřejmě z jiných oblastí, jo.
To nám postupně vlastně zrálo v hlavě, jakým způsobem s nima komunikovat a toužili jsme vlastně potom přivíst autenticky zaznamenaný to slovo vlastně toho divokého člověka v tom okamžiku prvního kontaktu.
Oni třeba nepopisují situaci jako my, že my se dobereme rovnou výsledku. Vy řeknete vždycky, když něco popíšete, vlastně řeknete rovnou výsledek, aniž o tom víte, jo. Ale oni vám to popíšou prostě jako obrázky filmu, v těch fázích takzvaně, jo. Což mi přišlo na to, že je hrozně zajímavý, oni jeden příběh dokážou povídat celý večer. Vy řeknete, už jsem došel někam, nějaký fiktivní třeba místo, když to oni vám popíšou přesně, jak zvedli nohu, jak ji měli ve vzduchu a jak ji položili na zem.
Čili pro ně je vlastně všechno důležité.
Jo.
A všechno si pořád dokola vyprávějí a smějou se vlastně každému tomu okamžiku a rozebírají prostě, jak vyšli a jak někde škobertnul ten člověk a pak se to třeba ještě opakuje určitá situace několikrát.
Ale já myslím, že to je daný taky tím prostě, že jo, my tady máme těch informací strašně moc, jak vizuálních, tak prostě písmo, když to oni vlastně opravdu jako jenom to mluvené slovo předává tu informaci do další a další generace, takže to mě je to jasný, že to vlastně musí popsat co nejdetálněji, aby se to nějak udrželo.
Tím vlastně vzniká ta jejich spiritualita a to, že ty jejich příběhy nám připadají nějak seriální a nadpřirozený, ale vlastně v té džungli, kde řvou žáby, hřve hmyz, ty lidi vlastně neustále znají jenom pohled do té zelené hloubky, teď do toho buší třeba 3 dny po sobě, pořád do toho buší prostě těch obrovských listů, buší déšť. A mezi těma lidma jsou teď nějaký, že jo, vypjatý vztahy, někdo někoho obvinil, někdo se denkom pomstit, někdo snět někomu strejdu, teď to se další klance za to mstí. A teď, když si ty lidi vlastně vysvětlují nemoci a vysvětlují si různé příhody v té džungli, co způsobil duch, co způsobilo třeba to, že vynechali na nějaké obětiště položit oběti, nebo stoupili na špatné místa, prostě, na které neměli vstupovat, a tak tím vznikají vlastně tohleto cítění. No.
Tam třeba v tom způsobu toho mluvení, ještě abych jako to víc rozebral, tak tam třeba i v té knížce, jako si můžete všimnout, třeba příběh o velkém srubění zadku a ženské válce. A to je třeba příběh, který se vyprávěl fakt 2 noci, skoro nepřetržitě. A teď ještě vlastně ta situace každá je rozebíraná úplně do detailu a třeba je obdobná 10x za sebou, jo. že on tam píše prostě vždycky, jako, že ho strašně začal srubět zadek, až mu skončily obě dvě ruce, jak se strašně škrábal, tak úplně ve vnitřnostech a nemohl je vyndat a pes mu sežral to jídlo, co si připravil. A tohle se opakuje asi pětkrát a až po pátý potká červa, který mu poradí, vem si do jedné ruky klacek, jo. A, ale vlastně ten popis jako toho škrábání zadku byla třeba celá jedna noc, protože každý ten příběh oni rozebírají prostě úplně stejně, jako kdyby tam předtím vůbec neřekli. Aby to jako bylo jasný, že se dělo to samý, že jo.
Evropan, když si přečte, že jsou to kmeny kanibalů, tak ho asi zřejmě napadne jako první věc, jestli jste se tam prostě nebáli.
Samozřejmě říkat, že tam člověk jde beze strachu, je směšný, protože tam jako opravdu není místo na žádnou zbrklost a nebo podcenit jakoukoliv situaci se může velice nevyplatit. No.
Znalost situace je dobrá, ale jako nepodlehnout nějaký panice asi.
Jedna důležitá věc, když mluvíte o tom strachu, tak tam je taky zajímavý moment, že ty lidi, co stojí před váma, mají z vás úplně stejně velký strach jako i z nich a zároveň vy máte vlastně strach z toho jejich strachu, protože v té úzkosti vlastně oni můžou třeba právě na vás zaútočit.
Je ještě taky dobrý podle mě vybalancovat tu hladinu mezi tou zvědavostí a tím strachem, protože to jde vždycky spolu. A je dobrý prostě převíst na tu zvědavost, než na ten strach, že jo? A to samý je u nás. V momentě, kdy se člověk jako začne pátrat jako zvědavý malý dítě, tak oni se začnou chovat stejně. A v momentě, kdybychom začali vyzařovat jako nějakou hrůzu, jakože něco, tak to je jasný, že jo? Ne?
A teď už spolu nahlédněme na stránky krajanského tisku. Listoval jimi Petr Gabal.
Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě, Střípky, se loučí s bývalým stíhacím pilotem RAF Ladislavem Světlíkem, který v létě zemřel ve věku 91 let. Světlík se zasloužil v boji proti německé okupaci Československé republiky. A po válce byl jedním z pilotů, kteří v roce 1950 uletěli se třemi Dakotami ČSA do americké zóny Německa. A je také jedním z hrdinů knihy historika Jiřího Rajlicha Esa na obloze, připomínají Střípky. Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku přináší dopis publicistky Libuše Koupské, autorky knihy Byl jsem letcem RAF, Mirku Topolánkovi. Českého premiéra vyzývá k nápravě křivd vůči veteránům. Podle autorky se benevolentně jednalo s lidmi, kteří takřka po celou dobu války nosili uniformu vládního vojska a teprve na konci roku 1944 dezertovali, když měli jít bojovat do Itálie. Než dokončili výcvik v zahraniční armádě, bylo po válce, tvrdí Koupská. Dnes nosí uniformy plukovníků a zdobí se válečnými kříži, náležící jen účastníkům těžkých bojů, protože včas podali žádost o rehabilitaci, píše autorka a jako protiváhu staví případ Jana Horala, ač několikanásobného rytíře a nositele mnoha zahraničních vyznamenání, doma však degradovaného na vojína. Ptám se vás, pane premiére, rozhodují činy nebo včasné podání žádosti, apeluje ve zpravodaji na Topolánka Libuše Koupská. Letošního kurzu českého jazyka v Dobrušce se zúčastnili i čtyři krajanky z Chorvatska a jedna z nich se k němu vrací v týdeníku Jednota. Byli jsme rozděleni do šesti tříd. My z Chorvatska jsme byli v oranžové, to je ta nejvyšší úroveň znalosti českého jazyka, hrdě ve svém článku poznamenává Ina Malinová. Na jiném místě v Jednotě Václav Heroud vzpomíná na rok 1968, kterému předcházel složitý vývoj vztahů mezi Československem a tehdejší Jugoslávií. Po roce 1948 byly mezi nimi kvůli roztržce přerušeny styky, což omezilo i kontakty krajanů s repatriovanými členy jejich rodin. Ve čtyřech poválečných letech totiž do Československa přesídlilo přes 5 000 chorvatských Čechů. Až v 60. letech přes různé přetrvávající překážky docházelo k obnově styků obou zemí. Právě proto chorvatští Češi fandili změnám v Československu, které znovu umožňovaly kontakty rozdělených rodin. Samotného Václava Herouta zastihl 21. srpen 1968 u rodičů, ale i z Chorvatska podobně sledoval dění v Československu díky zprávám Rádia Praha. Vzpomínám, že jsem poslouchal Prahu až do chvíle, kdy hlasatel oznámil, že brzy přestane vysílat, jelikož ruské vojsko začalo rozhlas obsazovat. Brzy potom jeho hlas zmlkl. Když se Rádio Praha ozvalo znovu, byly to už jiné zprávy, píše v jednotě Václav Heroud, jehož poté čekala jugoslávská mobilizace, která nakonec pro něj skončila jen 3 promarněnými týdny. Přesto na tu dobu dodnes vzpomíná jako na zlý sen.
Vážení posluchači, pohlednutím na stránky krajanského tisku vypršel čas vyměřený naší relaci. Věříme, že nám zachováte přízeň a že i v dalších dnech budete touto dobou naladěni na tuto správnou frekvenci. Ještě bych chtěl připomenout, že k jednotlivým příspěvkům naší relace se můžete vrátit na webových stránkách Rádia Praha www.radio.cz. Za všechny, kdo se na dnešním vysílání podívali, se s vámi loučí Zdeněk Vališ.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on